Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Današnju emisiju posvećujemo Đorđu Nenadoviću, glumcu i voditelju koji je čitav svoj radni vek proveo na Radio Beogradu. Legendarni voditelj Karavana i večerne revije Želja, pravnog prote Mateje Nenadovića, seća se svog prvog dolaska na radio kao student čuvenog Mate Miloševića. Đorđe govori o zlatnim danima Radio Beograda, inostranoj filmskoj karijeri i čuvanju dobrog govora kao osnovne misije naše kuće. Na samom početku emisije čućemo deo atmosfere sa uručenja drugog zlatnog mikrofona Đorđu Nenadoviću.
Šta reći o čoveku kome u ličnoj karti rodno mesto kao rodno mesto piše Singidunu? Šta reći o čoveku kome ovo nije prvi zlatni mikrofon, nego drugi koji je prvi dobio za maestralan prenos kosovskog boja iz ruke Bajazita, tada je bio u zrelim sredovečnim godinama? Šalim se. Reč je o Đorđu Nenadoviću. U svakom smislu, jednoj legendi Radio Beograda, i on je predložen ne ispred jednog programa, nego on je otprilike zajednički predlog svih delova Radio Beograda, jer to zaslužio, kao što rekoh, u karijeri koja traje stvarno bukvalno milenijumima. On je radio sve i svašta, od večernje revije Želja, a čak i sada u ovim nekim godinama uspešno radi dalje emisiju Karavan Radio Beograda. Mnogo bih mogao da pričam o Đorđu Nenadoviću, naročito o nekim njegovim podvizima kada ekipa Radio Beograda izađe van kući i krenu na turneju po gradovima, ali čuvajući njegov dobar glas, neću o tome da govori, nego ću da ga pozvati da primi zlatni mikrofon.
Preko mnogo čega mogu da pređem, i preko Bajazita, ali priču da sam osnovnu školu učio u vreme kada su dinosaurusi bili domaće životinje, e, to ne mogu.
Ja sam studirao glumu u klasi Mate Miloševića i sa mnom su bili Dejan Đurović, Bekim Pehmiju, Vlada Popović, Maja Čučković. Izvinjavam se ako nekoga izostavim. A asistent glume bila je Ognjenka Milićević, koja je u to vreme režirala na Radio Beogradu radio drame. Ognjenka Milićević na drugoj godini glume povela nas je u studio 10 Radio Beograda da prisustujemo snimanju radio drame koja se zvala Bunja. Uđemo mi u studio 10, kad tamo Ljubiša Jovanović, Milivoje Živanović, Raša
Legende,
Plaović, Viki Starčić, i mi se smrznemo. Kako sa njima? Da, nismo mi imali neke velike uloge u toj radiodrami, po nekoliko rečenica, ali smo se smrzli kad smo videli te glumačke veličine, koje su bile više nego prirodne, koje su se divno ponašale prema nama. I meni je u udeo pala dužnost da kažem ime radio drame. Radio drama se zvala Bunja. I taj snimak postoji i dan danas u arhivu Radio Beograda. To je bilo negde 1960. 61. I to je bila moja ljubav na prvi pogled. Ja sam se formalno zaljubio u radio. Mnogo sam radio na radio, vodio sam neke emisije o kojima se više i ne priča i ne zna mnogo, kao što je, na primjer, emisija Mikrofon je vaš. To je bila moćna emisija. To je bilo takmičenje pevača amatera. Uz pevača amatere gostovali su i glumci, bilo je tu skečeva, bilo je tu afirmisanih pevača koji su učestvovali, ali iz jedne takve emisije, Mikrofon je vaš, koja je održana u Kraljevu, iznikao je i počeo svoju pevačku karijeru čuveni Dragan Stojnić. Takođe i Tereza Kesovija iz jedne emisije Mikrofon je vaš nastavila putem super pevača, a tako sam i ja počeo da volim radio. Večernja revija Želja trebalo je da se emituje kao studijska emisija. I napravili smo studijski snimak i urednik je rekao, to nije ništa, to meni zvuči studijski, ja hoću tempo, hoću da se tu javljaju. Onda smo rekli, dobro, ako želiš da se javljaju glasovi, onda su tu telefonske linije. I onda smo odlučili da se javljaju slušaoci i da nagradna igra bude neki osnov večernje revije Želja. E, šta su bile nagrade? Nećete mi verovati. U to vreme Radio Beograd je bio moćna radio stanica koja se slušala. A nagrade u večernjoj reviji Želja bile su, na primjer, automobil Moskvić, kućni aparati za domaćinstvo, frižideri, kuhinje, krstarenje Sredozemljem i let avionom za London. Ja letim u London, a vi? U to vreme ne znam kako se zvala sad ta turistička kompanija koja je organizovala svakodnevne letove za London i sve je to moćni Radio Beograd i bogato i naplaćivao. Zbog toga su i mogle da budu tako bogate nagrade, zbog toga je večernja revija Želja i bila slušana emisija. Ali mi smo se povezali sa jednim dnevnim listom.
To je zanimljiva priča, da?
Mislili smo ovako. Neko sluša radio, a nekoga i ne sluša. Ajde da aktiviramo i one koji čitaju novine samo. I u tom listu jedan novinar je bio zadužen, nazvali smo tu rubriku Pomaže vam Aleksa Ž. Aleksa Žunjić, Sreskiš bio. Aleksa Ž. Aleksa Ž je bio novinar Saša Pajić i on je ofirao pitanja koje ću ja postaviti u večernji reviji Želja i davao odgovore, a ja sam onda napadao Aleksu Ž i da vidite kako se tu slušateljstvo podelio. Neki su mi pomagali, donosili su mi čak i spiskove penzionera iz Beograda, ne bi li ja otkrio ko se krije pod tim pseudonimom Aleksa Ž, a novine su i dalje pisale. Aleksa Ž mi je zakazao sastanak na Kalemegdanu da dođem i da se pomirimo. Ja sam poveo jednog šarplaninca, merili smo ga na vagi u Knez Mihajlovoj ulici, imao je 82 kilograma, ne bi li se sastao sa Aleksom Ž. Međutim, jedan dečkić je doneo cedulju na kojoj je pisalo Aleksa Ž neće doći. I to je sve objavljivano u našoj emisiji i u Politici Ekspres. Večernja revija Želja riplja bila je toliko popularna da su se u nekim restoranima salate zvale salata Aleksa Ž. E, za tu emisiju ja sam svojevremeno dobio zlatni mikrofon i to je bila jedno vreme najslušanija emisija Radio Beograda.
Da li znate možda rating? Koliko je ljudi tada slušalo?
Ne znam.
Prilike,
ne znam, ali znam da su... da je emisija bila slušana od radio kritičara, da je Radio Beograd zamolio Žiku, Peru, Pavla i Miku da slušaju 20 dana Radio Beograd i da napišu svoja mišljenja i svoje opaske o emisijama. Tako da smo mi znali, i Boga mi da znate da je to dosta uticalo na emisije, da smo znali šta kritičari misle, a šta publika misli, to se već i pretpostavilo po broju glasova koje smo dobili na takmičenju za najslušanju emisiju Radio Beograda. Tako da je, hoću to samo da kažem, da je u to vreme Radio Beograd bio moćna radio stanica. Pa nadijemo se da će takav da bude.
To sam htjela da vas pitam, gde je sada mesto po vama, budući da su došli i novi digitalni mediji, televizija, internet, sve više mladih se okreće, imamo iPhone, preko telefona se slušaju emisije, razmenjuju poruke, radio naravno nema više tu na taj način tu popularnost kao što ima, ali koje mesto radija danas?
Da, ja mislim da je mesto radija i dalje moćno. Pogledajte ove poplave koje su nas nesrećom zadesile. Mm-hmm. Slušali smo izveštaje na televiziji, ali televizija ništa nije pomagala ljudima koji su bili tamo, a tranzistori sigurno da jesu. Sad je digitalizovan Radio Beograd. Ja se nadam, ma siguran sam da radio ima svetlu budućnost, a dosta toga zavisi i od nas. Bila je epoha istorijskih filmova. U istorijskim filmovima bilo je potrebno da znate dobro da jašete i da znate da baratate sabljom, da možete da mačujete. E, tu sam ja bio, na akademiji smo učili da mačujemo, a ja sam od uvek voleo konje. I bio sam član konjičkog kluba Beograd i otišao sam u vojsku da bih imao, kao dobrovoljac, da bih imao svoga konja. Bilo mi je 16,5 godina kad sam otišao u vojsku i služio sam vojsku u Metliki, vojna pošta 3685/11. I imao sam svoga konja. Svoga konja Bojku, koga sam obožavao i koja je mene volila. Išla je za mnom ko kuče. Kad bih se pojavio na vratima konjušnice, ona bi rzala. Ljubav je bila obostrana. Kad sam odlazio iz vojske, da sam mogao da je otkupim, da sam imao gde da je držim, ja bih Bojku poveo sa sobom. Bojka je bila prelep konj sa ogromnim crnim očima
i trepavicom.
E, i uvek su vas pitali u tim filmovima istorijskih, da li znate da jašete. Ali, pre istorijskog filma snimanje u Beogradu, Mihajlo Strogov je sniman film u kome je glavnu ulogu igrao Kurti Jürgens i došli su u konjički klub neki ljudi, koje saznali smo posle da se to oni zovu kaskaderi, i pitali, hoćete li vi da jašete u filmu Mihajlo Strogov? I mi smo rekli, zašto ne bismo zaradili neku paricu, pa to bar znamo da jašemo. Pa sad ćeš da završim priču o konjima sa jednom primetbom mog profesora antičke književnosti Čika Miše Đurića. On je mene zvao Nenadović. Nenadoviću, odakle Nenadoviću to da ti želiš da postaneš glumac. Pa, kažem, profesore, ja u prvo vreme nisam želeo da budem glumac. Želeo sam da budem trojanski konj. Pa kaže, Nenadoviću, budi srećan jer Bog ti je pola želje ispunio. I još mi je nešto rekao, kod tebe, Nenadoviću, sve što je dobro, to je u zemlji. Misleći na stare Nenadoviće. Moja baka Spasenija Pata Marković bila je upraviteljica ženske zanatske škole i napisala je Naš kuvar. Naš kuvar i U politici. Imala je svoju sobu, došao je jedan gospodin, rekao, gospođo Marković, htio bih nešto da vam kažem. A kaže, čekajte, pišem nešto. Gospođo Marković, pa želeo bih nešto da vam kažem. Kaže, vidite da nešto pišem. Pa, gospođo Marković, kako se vi zovete, pita ga baka. On kaže, ja se zovem Sima. Tako je, Simina torta. I tako je torta dobila ime. Šta sam još hteo da...
Tako slavni preci, kako je odrastati sa, to je s jedne strane zaista jako lepo, s druge strane pretpostavljam da je teret opravdati nekako...
Tu ste u pravu, znate. Vi ste se bez zasluge svoje... A vama je da opravdate to prezime, da nikada mrlja ne padne na to prezime, da pazite šta radite i kako se ponašate, i to je velika obaveza. Ali ja sam srećan što sam u seriji Vuk Karadžić odigrao Aleksu Nenadović. To mnogo volim. Smo imali profesora Matu Miloševića koji je fantastično govorio. Imali smo od koga da učimo, znate. Bili su divni profesori na Pozorišnoj akademiji i u to vreme nije bilo 15 raznoraznih akademija, bila je samo jedna Pozorišna akademija i tu je bila velika. Ja upisati se na prvu godinu, to je bilo po 450 kandidata. Svi su želeli da budu glumci, a na klasu je primano desetak studenata.
Kako vidite sada taj, pomenuli smo govor na radiju koji je jako bitan, koji vi negujete i koja emisija Radio Beograda, koliko se sve to na medijima izgubilo, koliko se nekada vodilo računa o svakom akcentu? Draga Jonoš, ja sam bila prisutna kada je čuvena Draga Jonoš, ako slučajno nije sigurna u neki akcent, ona uzima knjigu da proveri, da bi da, ali, rekla tačno.
Ali osim knjige, Draga Jonoš je držala i kurseve. Svi oni koji su želeli da provere šta znaju, a šta ne znaju, mogli su da se obrate Dragi Jonoš, koja nije žalila svoje vreme i koja je mnogo pomagala.
Koliko je danas, kakva je danas situacija?
Danas nije uopšte situacija. Danas je to onako kako padne, kako ko hoće, mada postoji emisija, recimo, na Radio Beogradu, srpski na srpskom. I ako hoćete da govorite kako treba, ponekad treba čuti i tu emisiju. Znate, ponešto se i uvrežilo kako treba reći, a ispadne da to tako ne treba reći. Znači, nekada se mnogo više obraćala pažnja na to kako se govori, a naročito na Radio Beogradu. Radio Beograd je smatran školom dobrog govora. Tako. A neko je
Đođe,
na vezi,
mnogo vas vole slušalci, evo sve vreme nas iz režije prekidaju. Bora iz Lazarevca, dobar dan, Boro.
Dobar dan. Želeo bih da vam čestitam pre svega 90 godina rada Radio Beograda, a posebno mi je zadovoljstvo da čujem mnog prijatelja Đođa Nadolića, kojeg ja obožavam i koji ne samo mene što veže za radio, nego što mislim da hiljade slušalaca veže za taj naš predivan program Karavan.
Ako se ne varam, to je Bora Bojić iz Lazarevca koji predivno peva pesmu Toči vino, oče stari i Šumadio. Da li sam pogodio?
Da. Nije se od rado da se javim, hvala što to rekao. Inače, stvarno, radio je velika moja ljubav, sve ljude u to radio poštenu.
Hvala Boro, mnogo na javljanju.
Trudio se da taj radio bude stvarno vrhunski i što je najvažnije, što više narodne muzike, jer dosta ima ljudi su sela kojima je radio u jutarnjem programu najpotrebnije da slušaju Ustaju rano. I ne bi smetalo da malo više narodne muzike.
Hvala vam Boro, mi čekamo, moramo da uključimo i Nevenu koja je na vezi.
Halo?
Nevena, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Đorđe.
Kako ste, Nevena, jeste dobro?
Ja, hvala Bogu, pogotovo kada čujem vas.
E, hvala vam mnogo.
Fenomenalni, iskrene čestitke.
Hvala puno.
I želje da nam još puno, puno godina ulepšavate život, ovako kakav je surov, ali je sa vama mnogo lepši. I ono što bi bila moja vrlo velika želja, i probala sam nekoliko puta da to ostvarim u kontaktu sa radijom Beograd, koga izuzetno cenim, to je, volela bi da imate šansu, odnosno mi da imamo privilegiju da vas vidimo na televiziji. Koga sve vidim na televiziji, koje sve lica vidim, ali tako drage, inteligentne, humane, poznate ljude, ja nemam šansu da poznam. Kad sam jednom rekla na preko ovakve kontakt emisije, oni kažu pa mi održavamo viđenje sa građanima, bili smo u Negotinu. Ja to znam, ali to vas vidi jedan mali deo, ali ja želim da vas vidim.
Ja sam mnogo snimao za Italijane, imao sam ugovor sa jednom kompanijom filmskom iz Rima, Atlantikom Cinematografikom. Vlasnik te kompanije bio Marko Vicario, muž čuvene glumice, lepotice Rosane Podeste. I baš moram da ispričam nešto što se desilo na snimanju filma Rimska robinja. Ja sam bio centurion koji spava ispod drveta, meškolji se i treba Rosana da priđe i da ga poljubi. I ja sam se namestio ispod drveta, reflektori upaljeni i Marko Vicario viče: Đorđe, ali ne mrdaj se, smiri se. Ja se dalje ne smirujem, nego se mrdam. A on kaže: Đorđe, ja znam da je to velika stvar da ti priđe Rosana i da te poljubi, ali obuzdaj se, smiri se. Evo kažem, ali Marko, nisam ja uzbuđen zbog Rosane, nego zbog toga što sedim na mravinjaku. E, ja sam radio mnogo u Italiji, a imao sam i sedmogodišnji ugovor sa nemačkom filmskom kompanijom CCC Film Brauner, za koju sam snimio 9 filmova.
I sada je jedan jubilej važan.
Jeste. Pre godinu dana gospodin Brauner je napunio 92 godine i mi glumci koji smo igrali u njegovim filmovima bili smo pozvani u Berlin na proslavu njegovog rođendana. I bilo je zaista lepo i tom prilikom gospodin Brauner je rekao: ja sam pravio filmove u Cinemaskopu, snimao sam na najlepšim predelima planete. Što se toga tiče, on je snimao uglavnom u Jugoslaviji, na Plitvicama, u Postojinskoj jami, na Velebitu. Zaista su predivni predeli. Angažovao sam najbolje kompozitore, angažovao sam predivne glumce, a danas se takvi filmovi gledaju na telefonskim aparatima. Ja sam zaista srećan što ne produciram ni jedan film danas. E, pre 50 godina održana je premijera filma Vinetu po romanu Karla Maja, u kome glavnu ulogu igraju Lex Barker i Pierre Brice. 25. oktobra u Dortmundu, povodom premijere filma Vinetu, ja sam pozvan da prisustvujem svečanoj projekciji. U tom filmu sam igrao člana američke konjičke patrole, kapetana Brusa. I mogu vam reći da se mnogo radujem što idem na tu post premijeru, ali tu će biti prisutno jedno 400 ljudi. 400 ljudi koji vole i dan danas filmove Karla Maja i koji dolaze sa Winchesterkama, sa strelama, sa kostimima. I oni prisustvuju kostimirani filmovima Karla Maja. Obožavaju ih. I ja sam pitao jednog gospodina, pa recite mi, kako to da posle toliko godina i dalje gledate i gledate isti film po ko zna koji put? A on mi je rekao, znate šta, vi kad snimite film, taj posao je za vas gotov. A ja gledam po 100 puta isti film, sećam se svoga detinjstva, kada sam počeo da volim te filmove, a volim ih i danas. I ja sam mu rekao, gospodine, u pravu ste. Divno je, ako možete da volite i danas ono što ste mnogo volili juče. Prvo i osnovno, čini mi se, to je voleti ono što radite. A kad počnete da radite, slušajte druge, slušajte tonske snimatelje, slušajte muzičke urednike. Od svih njih možete mnogo da naučite. Meni su mnogo u vreme mojih početaka pomogli tonski snimatelji. Mnogo su mi pomogli. Odnos prema mikrofonu, intenzitet, sve se to da naučiti. Samo treba slušati i treba hteti učiti. Prema tome, mladi glumci nek se trude da govore čisto, razgovetno i lepo. Da ih publika razume, da ih slušaoci razumeju. Bilo divno da čujemo Dragana Stojnića, koga sam ja pominjao u emisiji.
Da, naravno, izvolite.
Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveća u sobi toj, jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, la Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, la Bohème, tako smo lepo živi. Maloj kafani za stolom do zida mi čeka smo slavu, gladni i umorni. Dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La Bohème, la Bohème, mlad, a lepa ti. La Bohème, la Bohème, 20 tek smo imali.
Bilo je ovo sećanje na veliku glumačku i voditeljsku legendu Đorđa Nenadovića, autor emisije Milena Božović-Manić, tonski realizator Ratko Ristić.